Serat Petrus Nukahiji, Hiji Petrus Pasal Hiji. Kahatur dumateng dulur-dulur anu enggeus dipilih ku Allah, anu papencar di tempat-tempat pangungsian, di Pontus, Galata, Kapadokia, Asia jeung di Bitinia. Sim kuring Petrus, Rasulna Yesus Kristus ngaharep, mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah. Geus jadi pangersa Allah Rama, aranjeun kumantena dipilih dijadikeun umatna anu geus disucikeun ku roh mantena sangkan aranut ka Yesus Kristus supaya bebas tina dosa ku jalan disucikeun ku getih anjeuna. Puji jeung syukur kasanggakeun ka Allah Ramana Gusti urang Yesus Kristus. Allah teh kubawaning mikawelas geus midamel urang jadi manusia anu anyar dina hirup anu anyar anu geus boga hiji pangharepan anu moal pareum-pareum. Ku jalan mantena ngahirupkeun deui Yesus Kristus tina pupusna. Nyaku sabab kitu urang teh meunang ngarep-ngarep kana saniskara berkah anu geus disayagikeun ku Allah pikeun umatna anu disimpenna di sawarga anu moal keuna kuruksak, moal bobo, moal ngurangan pangajina. Eta saniskara berkah teh pikeun aranjeun anu geus aya dina pangraksana kakawasan Allah sangkan salamet. Lantaran percaya ka Allah. Eta tangtu engke katampa ku aranjeun dina akhir zaman. Aranjeun kudu bungah ku hal ieu, sanajan ayeuna keur susah jeung prihatin ku rupa-rupa cocoba. Maksudna, nya eta pikeun nguji kemurnian iman aranjeun ka Pangeran. Geuning, emas oge anu beunang diruksak sok diuji. Komo deui iman aranjeun anu pangajina leuwih ti emas, kudu diuji supaya murni. Ku jalan kitu, lamun aranjeun kuat nandangan eta cocoba, engke dina poe sumpingna Yesus Kristus, aranjeun bakal dipuji, dihormat, dimulyakeun. Aranjeun nyaraah ka Yesus Kristus, padahal can nenjo-nenjo acan. Aranjeun percaya ka anjeuna, sanajan ayeuna anjeuna geus teu katenjo. Ku sabab kitu, aranjeun bakal meunang ka bunga anu taya catur keuneunanna. Lantaran buahna eta kapercayaan aranjeun teh jadi kanyataan nya eta kasalametan nyawa aranjeun. Para nabi anu ngawajangkeun ieu kasalametan pikeun aranjeun baheula geus nalungtik jeung nitik-nitik. Anu ditalungtik teh kumaha jeung jaman mana pijadieunana eta hal anu ti samemehna keneh geus ditujul ku roh Kristus ku anjeun anu aya di jero diri aranjeuna. Anu ngandikakeun hal kasangsaraan anu baris disorang ku Kristus. Kitu deui hal kamulian anjeuna sabada sangsara. Aranjeuna geus diuningaan ku Allah yen anu keur ditalungtikna teh jang aranjeun lain jang aranjeuna. Ayeuna warta perkara eta teh geus kadarenge ku aranjeun ti jalma-jalma anu ngawartakeun Injil kasalametan. Aranjeuna ngawawarkeun eta Injil kasalametan teh kalawan pitulungna roh suci anu dilungsurkeun ti sawarga. Kana hal ieu sanajan para malaikat oge harayangeun uninga. Ku sabab eta kudu sadia-sadia, kudu sayaga sarta sing antep ngarep-ngarep sih kurnia Allah anu bakal dipaparinkeun dina waktu Yesus Kristus sumping engke. Masih ngesto ka Allah jeung ulah nurutkeun deui kahayang-kahayang nafsu anu bareto basa keur sakarep-karep keneh. Sabalikna masing suci kalakuan, sabab Allah anu geus nyaur aranjeun teh suci, sakumaha ceuk kitab suci.
Maraneh kudu suci, sabab kami teh suci.
Aranjeun ari nanda ka Allah, kamantena nyebut ama. Mantena nimbang perkara manusia tara pilih kasih, kabeh satimpal jeung kalakuanana masing-masing. Ku sabab kitu, mengpengker di dunya, umur teh kudu dipake ngagungkeun kamantena. Aranjeun geus terang, naon anu kumantena dianggo nebus aranjeun supaya bebas tina kalakuan anu taya paedahna tuturunan ti karuhun. Lain ku barang anu sok ruksak saperti upamana perak atawa emas, tapi ku anu kacida mulyana, ku anu diibaratkeun domba anu taya cacad ku ciwana, nyaeta Kristus anu dikurbankeun ka Allah. Kristus ku Allah geus dipilih ti samemeh dunya diadegkeun sarta ayeuna dina mangsa-mangsa geus rek akhir zaman, anjeuna sumping ka dunya baris nyalametkeun aranjeun. Kristus teh geus jadi jalan sangkan dulur-dulur percaya ka Allah, anu nanghikeun anjeuna tinu maraot sarta anu maparin kamulyaan. Ku hal eta, percaya teh kudu ka Allah, ngaharep teh kudu ka Allah. Ayeuna aranjeun geus anut kana hal anu sayakti, geus nyarucikeun diri, geus baroga kanyaah ka papada batur sakapercayaan, geus silih pikanyaah saikhlas-ikhlasna. Sabab ku karena sabda Allah anu sifatna hirup tur langgeng, aranjeun geus jadi jalma anyar lir anu dijurukeun deui, lain ku manusa anu sifatna keuna kupaeh, tapi ku rama nu sifat langgeng. Karana ceuk kitab suci,
jalma mah kabeh saibarat jukut, harkat nage saibarat kembang jukut. Jukut tangtu alum, kembang nage maruragan. Tapi sabda pangeran mah tetep salalanggengna.
Tah eta sabda teh nya eta Injil kasalametan anu geus diwawarkeun ka aranjeun tea. Hiji Petrus pasal 2. Ku sabab kitu jaga diri dina sagala kajahatan. Ulah sok ngabohong deui, ulah sok pura-pura deui, ulah sok hiri dengki deui, ulah make deui basa anu nyararogok. Sing saibarat orok anu anyar medal, anu salawasna aus kuci susu murni, aranjeun kudu salawasna aus kuci susu murni, anu sifatna rohani, nya eta sabda Allah. Sabab lamun nginum eta, aranjeun bakal tumuwuh rejeung salametna. Sakumaha ceuk kitab suci, kumarane sorangan ge karasa kasayan Allah teh sakitu gedena. Mana geura daratang ka Gusti, anjeunna saibarat batu hirup anu geus dipiceun ku manusa lantaran teu kapake. Tapi ku Allah mah malah dipeting, dianggap batu nu gede pangajina. Aranjeun oge kudu jadi saibarat batu hirup, kudu daraek dipake nyieun gedong Allah anu sifatna rohani. Jaradi imam suci purah nyanggakeun kurban-kurban anu sifatna rohani, anu pikamanaheun ka Allah ku jalan Yesus Kristus. Sabab ceuk kitab suci,
hiji batu anu gede pangajina, ku kami geus dipilih, dijieun batu popojok kota Sion. Sing saha anu percaya ka anjeuna, moal dikuciwakeun.
Keur aranjeun anu percaya, eta batu teh gede pangajina. Ari keur anu henteu percaya mah, kieu ceuk kitab suci.
Batu anu dipiceun kunu ngadegkeun, malah jadi kacida pentingna, leuwih tinu sejen-sejena.
Aya deui ceuk kitab suci.
Jalma-jalma bakal titarajong kana eta batu, bakal lalabuh ku eta batu.
Tah kitu anu henteu palercayaeun kana sabda Allah mah bakal titarajong. Kitu dipastikeunana ku Allah. Ari aranjeun mah bangsa anu geus kapilih jadi imam raja, jadi bangsa suci, anu dipilih jadi umat Allah purah nguarkeun padamelan-padamelan Allah anu araheng, anu geus nyaur ka aranjeun ti tempat anu poek, didatangkeun ka tempat mantena anu caang gilang gumilang. Tadina aranjeun teh lain umat Allah, tapi ayeuna mah jadi umatna. Tadina teterang-terang yen Allah teh sifat kurnia, tapi ayeuna geus mareunang sih kurniana. Dulur-dulur, kaula rek mepelingan, aranjeun di dunya teh ibarat anu ngumbara, ulah nurutkeun pangajak nafsu, anu salawasna ngalawan kana budi rasa. Lampah aranjeun di tengah jalma-jalma anu henteu percaya ka Allah teh, kudu kacida hadena. Dana jan maranehna ngagogoreng ka aranjeun cara kabangsat oge, ari narenjo panggawe aranjeun hade mah, tangtu engke maruji ka Allah dina poean sumpingna. Kusabab kitu, demi keur kamulyaan Gusti, aranjeun kudu tunduk ka unggal panguasa nagara, ka Prabu, reh eta anu pangkawasana, ka para gubernurna, reh anu dikawasakeun ku Prabu pikeun ngahukum nu jahat jeung muji kanu hade. Sabab kalakuan aranjeun anu hade teh, ku Allah bakal dianggo ngabendung omongan jalma-jalma anu garejul. Hirup aranjeun kudu sakumaha jalma merdeka, tapi kamerdekaan teh ulah dipake nyimbutan kagorengan, nya kudu sakumaha layakna jelema anu ngabula ka Allah. Kudu ngajenan ka unggal jelema, kudu nyaah ka papada batur saka percayaan, kudu sieun ku Allah, kudu hormat ka Prabu. anu ngagande kudu nurut ka dunungan. Boh lamun dunungan teh bageur jeung amis budi, boh lamun dunungan teh kasar jeung bengis. Anu meunang kanyeri ti dunungan teu karena migawe kasalahan, tapi tetep sabar lantaran narimakeun kana pangersa Allah bakal meunang rahmatna. Tapi ari nu salah mah pantes bae kudu sabar sanajan diteunggeul oge. Sabar kulantaran kitu mah naon pujieunana? Lamun gawe bener tapi teu burung dinyerikeun sarta aranjeun tetep sabar narimana, eta kasabaran aranjeun teh bakal aya ganjaranana ti Allah. Nya supaya milampah kitu aranjeun disaur ku Allah teh. Sabab Kristus oge geus nandangan sangsara pikeun aranjeun sarta anjeunna maparin tuladan anu ku urang kudu dipiconto.
Anjeunna henteu midamel dosa jeung tacan aya anu ngadenge anjeunna ngabohong. Datara ngabohong sakecap-kecap acan.
Anjeunna mah dihina tara ngahina deui, dikaniaya taya mana hoyong ngabales, anggur sumerah ka pangersa Allah hakim anu adil. Kristus ku anjeun geus ngabeg-bergan salirana dina kayu salib ku dosa-dosa urang, supaya urang bebas tina kakawasaan dosa, hirup nurutkeun pangersa Allah. Raheut-raheut salirana ngalantarankeun aranjeun cager. Tadina aranjeun teh lir domba-domba anu sasab, tapi ayeuna mah geus dicandak balik sarta ngiring ka Kristus anu jadi pangangon jeung anu ngaraksa nyawa aranjeun. Hiji Petrus pasal 3. Ari aranjeun istri-istri kudu ngesto ka salaki. Malak mandar lamun salaki tacan percaya ka Gusti bisa kabawa percaya. Ari aranjeun ngesto mah teu kudu diajak-ajak deui, da geus katarik ku kasujudan aranjeun. Tembong gelis teh ulah ngan kudangdanan lahir bae, saperti upamana ku model buuk, ku emas-emasan, ku papakean. Lemes budi, titih rintih, lemah lembut, eta kagelisan sajati, anu moal luntur ku umur, tur kagelisan anu eta, anu dipandang utama ku Allah teh. Istri-istri zaman baheula anu aribadah sumerah ka Allah, ngagelisna teh ku ngesto ka salakina. Contona Sarah, anjeuna kacida ngestona ka Ibrahim, ngabasakeunana oge kacarogena teh dunungan. Ayeuna aranjeun jadi putra-putra Sarah, lamun alus hate jeung henteu jejerih. Sabalikna deui aranjeun nu jadi salaki, kudu bageur ka pamajikan, kudu daek ngaraskeun kawantu awewe teh kaum lemah. Ajenan, da pamajikan jeung aranjeun teh samilik rejeung, bakal dipaparin kanugrahan hirup anu sajati ti Allah. Tah kudu kitu, supaya ari aranjeun neneda ka Allah, ulah aya anu matak jadi halangan. Cindekna, aranjeun kabeh sing sapaham, saperasaan, silih pikaheman, cara jeung dulur, silih hadean, silih elehan. Jahat ulah dibales ku jahat, ambek ulah dibales ku ambek, anggur pangmentakeun berkah, da aranjeun oge disaur ku Allah teh, supaya marenang berkahna. Cek kitab suci,
nu hayang senang hirupna jeung hayang lulus jamuga, ulah bijil ucap jahat atawa linyok jeung bohong. Nu goreng singkahkeun, nu hade lampahkeun, pirapiheun usahakeun. Karana Pangeran ngajaga ka anu hade lampahna, ngamakbul ka panedana. Anu jahat lampahna mah ku Pangeran dilawan.
Saha norek goreng ka aranjeun lamun aranjeun resep kana kahadean? Tapi sanajan nepi ka nyandang lara ge, ari ku karena nyieun kahadean mah kacida untungna. Teu kudu rempan atawa risi ku itu ku ieu. Anggur masing sumujud ka Kristus, Gusti teh pika ajrih. Lamun aya anu menta katerangan perkara nu jadi pangharepan aranjeun, iraha-iraha ge jawab sing bener, sing hade basana, sing hade tatana. Lamun aranjeun aya anu mitenah pedah jadi panganut Kristus, tiiskeun hate, cecep perasaan, nepi ka jelema anu mitenah teh malik era ku omonganana sorangan. Ari geus kersaning Allah mah yen kudu lara ku karana migawe hade, mending keneh kitu tibatan lara ku karana migawe kajahatan mah. Kristus oge nepi ka pupus teh lantaran dosa manusia kabeh. Anjeuna nu tanpa dosa, nalanga nu daroraka, malar ia sangadeuhuskeun manusia ka Allah. Anjeuna mungguhing badaniah ditelasan, tapi dihirupkeun deui dina kaayaan roh. Anjeuna nu tanpa dosa teh, cukup ngan kusakali bae pikeun salalawasna, nalangan pati nu daroraka. Dina kaayaan roh, anjeuna angkat ngawartaan ka sukma-sukma anu keur dikungkung, nyaeta sukmana jelema-jelema jaman Noh anu henteu narurut ka Allah, anu kumantena dibere tempo salila Noh ngadamel kapal tea. Anu arasup ka kapal nepi ka salalamet tina caah sadunya ngan saeutik ngan 8 urang. Eta caah teh jadi perlambangna baptisan anu ngalantarankeun aranjeun ayeuna salamet. Baptisan lain pikeun miceun daki meresihan awak, tapi mangrupa janji ikrar budi rasa urang nu hade ka Allah. Eta teh nyalametkeun aranjeun ku gugahna Yesus Kristus tinu maraot, terus munggah ka sawarga, linggih ditengeneun Allah, kawasa ka sakabeh malaikat, kitu deui ka sakabeh roh anu murba jeung kawasa. Hiji Petrus pasal 4. Lahiriah Kristus geus nandang sangsara. Ku sabab kitu, aranjeun kudu boga tekad anu kuat saperti anjeuna. Sabab anu kuat nahan paneka lahiriah ku karena iman, eta nandakeun geus embung ancurup deui kana dosa. Jadi, tisemet ayeuna hirup aranjeun di ieu dunya kudu taluk kana pangersa Allah, ulah taluk kana hawa nafsu. Geus cukup bareto hirup aranjeun milampah anu sok dipilampah ku anu henteu palercaya ka Allah. Kalakuan henteu pantes, ngumbar nafsu, resep mabok, ngecak ngebur, ria-ria jeung nyarembah ka berhala. Jalma-jalma anu teu baroga Allah tangtu hareraneun. Pedah aranjeun geus henteu cara maranehna deui anu hirupna ngancurud sakarep-karep tuluy bae ngaharina. Tapi maranehna engke kudu tanggung jawab ka Allah anu tangtu ngahukum, boh kanu harirup keneh, boh kanu geus maraot. Kitu sababna anu geus maraot oge diwawaran Injil kasalametan, supaya maranehna oge sanajan jasmaniahna mah geus maot saperti halna kabeh jelema ge bakal maot, ari sukmana mah bisa menang hirup ti Allah anu jumeneng. Sagala perkara geus deukeut kana panganggeusan. Jadi aranjeun sing waspada jeung sayaga supaya inget kana nanenda. Pang-pang napisan kudu nya-nya silih pikanyaah, sabab ku silih pikanyaah mah bisa silih hampura. Kudu daraek silih anjerekeun, ulah bari kukulutus. Berkah Allah anu katarima ku masing-masing teh beda-beda. Berkah anu pangmunalna kudu dipake nyieun kahadean kabatur. Tandaning aranjeun hade dina nyekel jeung ngurus sih kurnia Allah. Anu sok mare pitutur, anu kudu dipitutur teh dawuhan-dawuhan Allah. Anu ngajalankeun tugas kudu rumasa yen dipaparin tanaga ku Allah, supaya dina sagala perkara matak jadi puji ka Allah ku karena Yesus Kristus, anu kagungan kamulyaan jeung kakawasaan salalanggengna. Amin. Dulur-dulur, ulah kaget ku cocoba anu sakitu perihna kawas anu lain samanea. Malah kudu atoh domeh nandangan sangsara saperti Kristus, sabab engke lamun Kristus geus nganyatakeun kamulyaanana, aranjeun bakal pinuh ku kabungah. Bagja lamun aranjeun dipoyok ku domeh anut ka Kristus, tandana aranjeun dilinggihan ku roh anu mulia, roh Allah. Ulah nyieun pisang saraeun saperti upamana maehan, jadi bangsat, jadi penjahat, atawa pipilueun kana perkara batur. Sabalikna, sangsara kulantaran jadi Kristen mah teu kudu ngarasa era. Malah kudu muji syukur ka Allah, dumeh meunang sesebutan tina jenengan Kristus. Ayeuna geus waktuna pangadilan dimimitian. Anu bakal diadilan ti heula nyaeta umat Allah kumanten. Tah, upama Allah mimiti ngadilanana ti urang heula, leuh pikumahaeun temen pibalukareunana jelema-jelema anu henteu palercaya kana Injil kasalametan ti Allah, sabab ceuk kitab suci, cacakan jelema hade geus seuseut salamet, komo jelema dosa doraka, kumaha teuing. Kusabab gitu, anu nandangan sangsara ku karena pangarsa Allah, sing hade-hade nyalampah, bari sumerah ka Allah anu ngajadikeunana, anu pengkuh kana janjina. Hiji Petrus pasal 5. Kapara kokolot jamaah sim kuring arek meredih, dasim kuring oge sarua jadi kokolot jamaah, jeung jadi saksi tina kesangsaraan Kristus, jeung bakal milu mulia lamun anjeuna geus nganyatakeun salira. Sim kuring menta supaya aranjeun jadi lir pangangon anu kudu ngangon domba-domba Allah, ngasuh jamaah anu dipercayakeun ka aranjeun. Jamaah urus sing nya-nya, sing ikhlas sakumaha anu dipikahoyong ku Allah, ulah jeung aral subaha. Kudu kajurung ku nya-nya hayang ngurus, lain ku karana mandang gaji. Ka anu diurus ulah jadi anu kawasa, anggur kudu jadi tuladan. Engke di mana Gusti pangangon agung sumping, aranjeun bakal nerima makuta anu kamulyaanana moal susut moal aya sudana. Ari aranjeun barudak ngora, kanu leuwih kolot masih ngesto, aranjeun kudu ngarendahkeun diri jeung sirih ladenan, sabab ceuk kitab suci,
Allah ngalawan kanu kamagungan, tapi mika asih kanu rendah ati.
Kudu ngarendahkeun maneh kana panangan Allah nu ngagem kawasa, supaya ari geus dina waktuna aranjeun kumantena dijungjung. Sagala kasusah unjukeun ka mantena, sabab mantena anu ngurus aranjeun. Sing caringcing taki-taki, sabab iblis musuh aranjeun keur guar gaur kawasinga, kukulayaban neangan leg-legeun. Lawan sing teguh iman. Ingat, nu sejen oge anu sakapercayaan jeung aranjeun di sakuliah dunya, sarua nandangan sangsara kitu. Lamun sangsara geus liwat, da moalila Allah nu kagungan saniskara sih kurnia, anu geus nyaur aranjeun sangkan milu kana kamulyaanana ku jalan satunggal jeung Kristus, bakal nyampurnakeun, nguatkeun jeung magehkeun kaayaan aranjeun. Nya mantenna anu kagungan kakawasaan salalanggengna. Amin. Ieu surat anu pondok nulisna dibantuan ku Silas, anu kusim kuring dianggap dulur Kristen anu satuhu, pikeun ngadorong jeung ngayakinkeun ka aranjeun yen anu ditulis dina ieu surat teh estu sih kurnia Allah. Eta rahmat mantenna ku aranjeun kudu terus dipuntangan. Aya salam ti dulur-dulur di jamaah babul, anu papada geus disaur ku Allah, kitu deui ti anak sim kuring Ki Markus. Sing silih pikasono, silih rangkul anu kajurung ku kanyaah iman Kristen. Mugia Gusti maparin katentreman batin ka aranjeun nu jadi milik Kristus. Wassalam, Petrus.